Virðulegi forseti, við höfum lagt skyldur á herðar fjármálafyrirtækjana að veita góðar upplýsingar og ég veit ekki annað en að öll fjármálafyrirtækin hafi metna til þess að gefa sem best yfirlit. Við þekkjum samt sem aður dæmi þess úr fortíðinni, kannski bara frá nýliðnum árum eða fyrirhunds árunum, að það eru mjög margir sem að muni eftir að það kannast ekki við yfir höfuð að hafa fengið leiðbeiningu um það hvernig endurgreiðslu ferillin yrði. En þetta er nú komið meira að minna allt saman inn í lög, að menn eigi rétt á að sjá hvernig mánaðarlega áborgun mun þróast yfir lánstíman með við gefna forsendur. Og það verður áfram mjög mikilvægt að vel sé hlúða þeim málum. Ég ætla samt að segja að mér finnst ekki síður mikilvægt að við ræðum um leið og við förum vel yfir þessi mál um leiðir til þess að halda bara einfaldlega velborgunni niðri. Og þá mun allir geta andað aðeins léttar. Og það er í raun og veru langstærsta hagsmunamálið og miklu stærra heldur en þetta mál eða aðrar aðgerðar húsnæðismarkaði ef okkur tækist að skapa aðstæður til þess að tryggja lága verðbólgu við langan tíma. Þá verðum við að vinna öllum mikið gagn.
Andsvörum er lokið. Næstu tekur til mál.